Bibote Gorriak taldearen eskutik datorkigu, ba bueno, Morbus Operandi obra aulen aurreratu dugun bezala, Morbus Operandi obraren inguruan arituko garelako gaurkoan. Kazetaritza gidatzen duten eskutuko boteren inguruan ausnartzeko aukera ematen duen obra da honakoa, Galder Perezek idatzi eta zuzendu du eta Ane Zabala eta Aiora Sedano aktorek, ba bueno, gorpuzten duten obra dugu eta gaurkoan ba bueno, bi aktoreak ditugu hemen estudioetan, Ane Zabala eta Aiora Sedano, arratsaldeon biei.
Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Ane Zabala haren ahotsa ezaguna egingo zaigu zerrabidean. Baina gaurkoan ez datorkigu Bilbo hiriaren eskutik kontuak kontatzera, bizi eta aktore bezala gaurkoan, Ane.
Hori da, gaurkoan aktore bezala, naiz eta kasetariara baten paperean sartuko naizen gero arratsaldean.
Hori da, hori da. Gero hitz egingo dugu, ze kasetaritzak ere ematen du gaurko elkarrizketa honetarako zeresana. Baina bueno, hasiko gara honi buruz hitz egiten izan ere gaur arratsaldean, bueno, iluntzean, hobeto esan da, behatzi terrietan, Oian Eder Euskararen etxean antzesten duzue Morbus Operandi obra, eta, bueno, zagit lehenik eta behin, dena prest, ja, hasteko gogoekin,
Hombre, egiteko gogoakaz, bai, egia esan.
Bai, badaukagu asko gozatzen dugu antzeslan hau interpretatzen, beraz, oso gogotsu gaude.
Gogotsu, ze gainera estrenotik ere ez ditugu horren beste emanaldi egin, azaroan estrenatu genuen beran, Kataku Ostatuan, eta ondoren, ba, Lesakan, Ugaon, eta Larrabetzun egon gara, etenaldi txikitxo bat eukidugu beste lan batzuk direla, eta bueno, ba, udaberriarekin bueltan dator Morbus, beraz, gogotsu daude, berriro.
Ba, gaur Gasteizen eukiko dugu aukera, beraz, obra ikusteko. Obraren inguruan hitz egiten hasiko gara, ondori hitzen baldin bazaizue, hau, hasi zenean, ba, bueno, off the record antzeslan labur batetik hasi zen eta ondoren ba bueno, orain hiru agerraldi dituen obra batea izatera pasatu da. Ez dakit zer aurkituko du jentea, konta iguzu pixkat zer den Morbus Operandi obra bera.
Bueno, ondo esan duzun bezala, off the record pieza labur bat izan zen, duela laburte edo eskaini genuela, oso gustora geratu ginen horrekin, eta ondoren pentsatu genuen bai ikusleak esaten zuten, eta baita ere gu pentsatu genuen lusatu nahi genuela, eta antzeslan luze bat.
Mamia zeukala, bai, bi pertsonaia hauen arteko harremana eta historia berak bat zeukala mamia ondino
gehiago. Jarraitu behar zuela.
Bai, atera altzala ondino gehiago, bai.
Bueno, bi personaje topatuko ditugu Morbus Operandin, arantz zu Garmendia, Aiora Sedanok gorpuzten duena, eta Carmele Fernandez
Ane Zabala gorpuzten duena.
Bai. Arantzazu Garmendia bueno, ba esango gendun arrakasta handia duen enpresari bat da eta...
Trenek egin gutzuren aurkezpena? Bai. Eta Carmele Fernandez, tira, ba, praktiketan dagoen kazetaria da eta, bueno, oso izaera ezberdina dituzte batak zen besteak.
Bai, bi muturretakoan kokatuta dauden bi pertsonaie dira, ez? Eta, bueno, ba, zira batean Carmele Fernandez badoa elkarrizketa bat egitera, ba, asko miresten duen enpresari horri, Arantzazu Garmendiari. Bera, 7 urte ez darama praktiketan, super interesgarri aldizkarian, eta bere, bueno, ba, super elkarrizketa egitera doa, eta elkarrizketa egiten dagoen bitartean, ba, iruzur handi baten bat dagoela Arantzazu Garmendiaren atzean konturatzen da, eta horra biatzen da antzeslana.
Aiora esan behar dugu ja sartzen ari dela paperean ere, ez da ikusten irratia, baina hemen da bila atzaskalak eta margotzen. Ez dakite, Aiora, zer esango zenuke zuk, nola ikusten duzu zure pertsonaia? Nola deskribatuko zenuke sakonago zuk zure pertsonale lehenanek aurkeztu du, orain aurkeztu zuk eta gero alderantz egingo dugu.
Bai. Nik oso hori enpresari da bihotz gabea da, oso boteretsua, oso sensuala da baita ere, ba, askotan, niri irudira etortzen zait, lagunek da etxe esan zidaten, zala una zorra insensible, horrela dira zizuten, eta baita ere, pues, hori da, ejecutiba agresiba, edan adalakoa, badalako, pues, hori takoiekin eta trajearekin doa, eta hori gogor zapaltzen duen horietakoa, eta bueno, eta eskaloiak igotzeko eta lanbidean eskaloiak igotzeko ez daukala inolako eskrupulorik, vamos.
Dena egiteko prest dagoen pertsona.
Eta Maialenek esan duenean paperean sartzen ari naizela ari naiz atzazalak margotzen hori da gorriz.
Hori ere botere duna dela erakusteko atzazkal gorriekin eta takoiekin ondo zapaltzen. Eta
Espainia gorri be.
Hori da. Baina Carmele ez da horrelakoa. Beste muturra esango genuke?
Bai, hori da. Carmelek sinisten du kasetaritza zintzoan, bera oso kasetari, benetako kasetaria da, eta benetako elkarrizketak egitea gustatzen zaiona, baina aldi berean prekarietatean sartuta dago, gaur egun kasetaritza dagoen bezala, baina gero ere badu beste izaera bat, ez? Iraultza berdearen aldeko persona da, bizitza justuarena.
Oso frikia,
badena ematen dio,
beldurra.
Beldurra, bai, ez du jaten hau edo bestea, veganoa da, bueno.
Txikleak ere ez ditu jaten.
Holako personaje bat oso muturrera eraman da hor.
Eta hor dago komedia baita ere, ez? Bien arteko ezberdintasuna eta nola dauden posori muturrera eraman da.
Komedia aipatu duzu, eta entzun dut hau komedia beltza eta politikoa dela esaten duzuela. Barreak badaudela, baina ondorengo sentsazioa ez dela hain barregarria.
Bai, izan, off the record, lehenengo partea edo lehenengo agerraldia orain izango gendun, samurragoa da, ez? Gertatzen dena, iruzur horrekin, eta Arantzazu eta Carmeleren artean gertatzen dena, barre egiten dutzu eta egin arazten dutzu, baina ez du hain muturrean jartzen. Baina bigarren agerraldi hortan, ikusten dugu ja Arantzazu Garmendia turismo sailburua izendatua izan dela. Beraz, ja ez da enpresari bat, baizik eta oraindik ere, boterean, are eta gorago dago, eta bere asmoa gorago igotzea da. Eta hor gertatzen dena, askoz ere ilunagoa, maltzurragoa, bihotz gabekoa da.
Bai, ezke barreak batzutan egon daitezke entretenimendua dalako eta barrea daudeta ondo, baina kasu honetan, gauza asko kontatzen dira, orduan barreak badaude, baina karo, batzutan ere esaten diozu, bai, ama serie egiten diodan barre, ez?
Bai. Kasetaritzak, protagonismo berezia du obra honetan, eta ez dakit kasualidades edo ez, baina Ane eta Galder kasetariak ez zarete biak. Ez dakit errealitatearekin, kasetaritzaren errealitatearekin edo errealitatea islatzen duen obra honek, ez edo...
Bueno, kasetaritza bera ez da gaietako bat, ez? Gehi hau da, botere harremanen inguruko harreman hoiek nola eraikitzen diren, ez? Eta ez bakarrik politikan, baizik eta igual enpresari eta langileen artean, ez? Boterearen inguruan dihardu. Baina oso argi ikusi genuen, kasetari bat behar genuela, eta bide batez ere, gaur egun kasetaritza nola dagoen, ez? Irudikatzen dugu, ez? Prekarietatean murgilduta guztiz. Zazpi... urtez praktiketan, egongo da bat baino gehiago, eta benetan.
Carmela Arantzazuren ganado, elkarrizketa bat egitera, eta azken momentu batean Arantzazuk esaten dio, iruzurra dela eta esaten dio, markatu baina, zer idatziko duzu, nork ordainduko du artikulu hau. Ez? Txan, orduan zer idatziko duzu, txiki. Lotuta dituzu.
Bai, baina batez ere, gaia izango zen, nik uste dut, botere harremanen arteko nola harremantzen diran, ez? Botere politikoa, enpresariala, besteekiko, ez?
Morbus operandi honetan off the recordetik egon diren beste agerraldi hauek gehitu zaizkien beste agerraldi hauetan turismoaren kontua ere hor agertzen da eta azken aldian denona otan dagoena. Ez dakite aurre kasualidadea den edo nahi tasartu duzuen orain pilpilean dagoen gai hau.
Tira, iazko udan edo erabaki genuen hau, hasiera baten erabaki genuenean lusatu nahi genuela, ez genekien, zenolako genekien Arantzazuk emango zuela beste pausu bat, eta agian
politikara.
Izango zela, Iberdrolako ez dakizera, edo telefonia bateko zuzendari izango zan, edo ez genekien oso ondo. Eta okurritu zitzaigun hori, turismoa nola pilpilian zegoen, hori turismo sailburu izatea, eta arduan... Hor Eusko Jaurlaritzari ere, hor gau.
Bai, botere horri ere, eta hor, gaur egun, eta uda honetan, eta orain ere, turismo, daukagun, Euskal Herrian dagoen turismo ereduaren inguruan, dagoen eztabaida hori ere, azkenean, agertzen da, ez? Erabatean, sailburu honen ahotan, eta bigarren agerraldi horretan, ni ja bere prentsa arduraduna naiz, ara.
Eta
nahiko importantea ere, eh? Baina, bueno, nik oraindik ere mendekua nahi dut. Eta justizia, ze justizian sinisten du nire personaiak.
Hori entzuten, entzun dizuen elkarrizketaren batean, honen inguruan, of the recordetik morbus operandi izatera egiteko salto horretan, jendeak mendekua nahi zuelako luzatu zela, horrela da?
Bai, jendeak esaten zigun, jo, hau jarraitu, ezin duzu horrela utzi, ezin duzu Karmele gizajoa horrela utzi, ez? Mendekua egon behar da. Eta, bueno, gogoak ere gu suposik geratu ginen lehenengo antzeslan labur horrekin, gustura egiten genuen, eta oso laburra egiten zitzaigun egia zan. Eta, bai, ba, mendeku hori gauzatzeko nahiarekin sortu genuen bigarren partea. Baina ez dugu izango zer gertatzen den, ez dugu spoiler lana egingo, beraz, gero oian ederrera etorri. Ez da, ian, Karmelek bere mendekua gauzatzen duen ala ez.
Behatzi terrietan, oian ederren aukera izango dugu, ba, ikusteko mendeku hartzen duen edo ez. Morbus operandi izenburua, atentzioa deitzen duen izenburu bat da, nondik dator?
Modus operandirena, ez? Modus operandi bat du Arantzazu Garmendiak, poterean dagoen persona horrek, eta gero ba, bean dagoen, edo bere azpian mugitzen den jendeak ere beste modus operandi bat du, ez? Baina morbo handia dago jakiteako, pues ez, nola elkar erlazionatzen diren, eta horregaitik ba, morbus operandi.
Bai, hasiera baten nola geneukan off the record, lehenengo parteari, bigarrenari hasi ginen deitzen, by the way. By the way, ere ingeles ezbiak, eta bai, by the way, pues hau dan, eta detzo dira, Arantzazuk erabiltzen dituen esaldi batzuk, ez, off the record, eta by the way. Eta, baina gero erabaki genuen handian, pues morbus operandi, pues hori eske morbo handia dago, eta erotika ere, botereak duen erotika hori, ere ikusten da, eta eure bien artean ere, nola Arantzazuk ere erabiltzen duen Karmelerekin hori, botere hori, erotika hori, edo.
Morboa badago historian, baina egiteko moduan ere, holtzara jartze, holtzan jartzen zareten moduan ere, badago morboa, ez duzue aurrez aurre egiten publikoarekin, modu berezi batean egiten duzue.
Bai, borobilean gaude, gudaukago alfombra borobil bat lurrean, eta bertan egiten dugu dan, eta publikoa daukagu inguruan. Publikoa oso hurbil dago eta lelango iladakoek ere ikusten dute batak besteak. Osa, zuz hau deleku baten etxirita eta beste aldean dagoenaren aurpegia ikusten duzu. Hori ere horrek ematen duen morboa eta hori. Gainera gaude hor...
Tentsioa ere, ez?
Edo errespetua, inkluso, ez? Izan daiteke ere, bai, publikoa hurbil eukitzea, erresa da, horrela antzestea?
Ui, ez, kostatu zaigu. Borobilean gainera adi egon behar zara, ez? Lenpora guztian daukasulako ikuslea momenturen batean, ez? Aurrez egiten ari bazara bat, atzez ere baduzu norbait. Eta gero hain gertu egoteak ere, eta gu laugarren pareta ez dugu apurtzen, hau da, guk ez dugu...
Publikoa begiratzen.
Begiratzen, gu gaude, gure historian sartuta, esango dugu, inork ez duela parte hartzen, osea ez dugu inor ateratzen, historia gertatzen da, gertu daukagu, eta orduan bai da zaila guretzako, urduriago zaudelako, oso gertu daukazu publikoa, baina ere publikoak beste tentsio batean bizi du, uste dut.
Bai, eta nire hasieran zelan daramagun gaur, baina hori da kontua, ez daukazu babesik, osea, publikoa daukazu leku guztietan, ez? Eta nire kasuan adibidez, nire pertsonaia oso segurua da, boteretsua, takoiekin dabil, eta orduan ezin dut, adira, ziere urturi nagoenik, ez ere ezin da ikusi, eta publikoa inurbi leukin da, kisu batzutan urturi jartzen zarenean, sentitzen duzu Espainian edo begian, bihotzatik bat zenu esala, tak, dabilela, pos hori dinosu, jo, eskile lehenko iladakoek ikusiko dute. Hori antzoki batean baldin bat zaude, ez da barazo izin dinosu, hortik.
Betik ez da ikusiko, baina bueno.
Baina hemen, bai.
Baina horrek ere egiten du, eta borobilan ere historia zirkularra delako, ez? Azkenean errepikatzen direlako gauza hauek, zoritzarrez, boterea beti dabil bestea zapaltzen, ez? Izan, instituzioetan, izan enpresa handietan, ez? Eta horrekin ere, ba, metafora hori ere erabili nahi genuen borobilarena, ez?
Obra hau prestatzeko prozesua nolakoa izan da? Esan nahi dute, Galderrek idatzi du eta zuzentzen du, ze harreman izan duzue, nola bizi izan duzue prozesua bera? Ze esku hartu duzu ezuek asko hor?
Oso ondo pasadugu, hori bat.
Bai, niko goratzen duela lehengo bilera egin gendunean, off the record ateratzeko. Ez, eta hori pentsatu pertsonaiak zelakoak izango ziren, eta gero, bueno, guk ideia batzu botatzen ditugu hiruron artean, gainera oso bitzia izan zan, ze adibidez, izenekin ere nik uste dut asmatu genuela galderrek izan zuen izen bat, eta nik ere justo neukan izen hori, ez da gizia batik irudik, Arantzazu, Mendia, eta Carmele Fernandez, edo, bueno, de, izen horiek, pues,
bai, elkarrekin holan bieratxo batean, ba, ideiak bota, ideia zaparra da bat, eta...
Gero galderrek ematen dio forma, idazten dudana, eta zan berra dago daudela hitz joko pila bat, oso polita dala nola dagoen testua idatzita, osea, ez dago detailerik, ez du detailerik galtzen, vamos, dago dana oso ondo.
Aktoreek ondo egiten badu.
Bai, batzutan naztu bari, bai. Ez, eta dino, hori, ba, gero berak ere erakusten digu, berak idatzitakoa, eta arduan, karo, da gozada bat, eta bigarren partearekin, osea, bigarren eta hirugarren akto hauetan ere, pues esan dugunez, ez, lehen bagen euken beste ideia bat, zala, pues, turismo sailburu izan beharrean beste, no seka, baina boterean egongo zala, eta azkenean, ez, iazko udan, zein genituen bilera batzuk, eta horretan, horri buruz egon ginen izketan, eta ikusi genuen argi, eta orduan, bueno, denon artean hitz egiten ditugu gauzak, gero egia da, galderrek ematen diola forma, eta idazten duela, eta gero ja berriz ere azten garenean ensaioan ja gut testua ikasita, orduan ere gauza gehiago ateratzen dira. Bai, igual naiz eta testua ez aldatu, baina errepente bai aldatzen dira gauza batzu, pues pertsonaiek bizi hartzen dute eta ematen dituztelako gauza gehiago.
Publiko zehatzen bati dago zuzenduta edo edonorentzat egina dago obra hau.
Edo norentzat, baina gustora gonbidatuko genituzke politikari, enpresari importanteak gurea ikustera.
Kazetariak ere.
Kazetariak etorri dira ikusten.
Ni baita ere gazteria orokorrean. Askotan kostatzen da, ematen du antzerkia beste batzuentzat egina dagoela, edo, bueno, ez dakit nola adierazi, baina, bueno, uste dute hurbilperon egin daitekela gazteriarekin, obra honekin komedia dalako, eta gonbidatuko nituzke.
Anek lehen bota ditu, egin dituzuen emanaldiak dagoeneko maila batzuk egin dituzue. Jendearen erantzuna nolakoa izan da? Nola jaso dute obra?
Bueno, eske ez dakit esan dezakegun, baina gara dago momentu bat, bueno, nik nabaritzen dut, somatzen dut nola jendea begiratzen hauen, pixka...
Nazkarpegiarekin.
Gorrotuarekin.
Orduan da, como oso ondo mesedez.
Hori lan ona egitea.
Hori da, seinale ondo egin dugula.
Bai, orduan txaloekin hasi, tale lengo gauza besarka da, mesedez.
Bai.
Se bestela ikustezaten dana...
Persona karela.
Hori da, eta ez da la errealitatea.
Eso, nein arte erantzuna, ba, bueno... bai, posik geratu gara, ere, bai, gustora.
Bai, larrabetzun ere jende asko etorri zan, eta...
Bai, beran ere, bai. Guaun ere, bai.
Normalean antzeslanetan eta, bueno, igual ohituago egoten gara pertsonaje desberdin asko ikustera, ez, antzeslan baten barruan, erresa da bi pertsonairekin bakarrik, hainbesterako istorioa sortzea eta denbora guztian joan etorrian ibiltzea?
Bueno, hemen gehien kostatu zaiguna izan da, lehenengo arregerraldetik bigarrenera hiru urteko diferentzia dago. Urten ateratzen gara, monologo txiki bat dago, eta berriro sartzen gara, ez, beste hiru urte. Eta orduan hor bai, kostatu zaigu pizka bat, personaje hauek berdinak badira ere, hiru urte ondoren, beste harreman bat dute euren artean, lehenengo eta behin da ezagutu, elkarre ezagutzen dute. Nik uste dut gehiago hori izan dela.
Eta gero bakoitzan evoluzioa baita, evoluzioa, nola aldatu dan pertsonai bakoitza.
Hiru urtetan nola aldatu dan, Carmele edo Arantzazu, ez? Hori izan da igual gehien. Baina personajea iazan... aiorari agian gehiago kostatu zai, ose, maltzurragoa da.
Bai, nire gaur bertan ere, baskaltzen nengoela lagun batek, eta ez haude, urduriala, eta ni bai, apur ba, jo, txika, pues ja, dara mazkizu urteak antzerkian. Joia, baina obra honetan bakarri gaude bi, eta ez dakit, nik, sentitzen duten atzonkizun handia daukadala, ardura handia dagoela nire gain, ze pertsonaiaren kontuagatik, ez? Azkenean berea da, zalantza gehiago ditu, orduan, horrela egiten badu ere, ez dago inolako arazorik, eta nireak ordea ezin du nik uste dut silaba bat bota soberan.
Bai, oso poteretzua den persona ziurritz egiten duena ez duela, ez? Orduan, bueno.
Ondo kontzentratu beharra dut.
Eta bakoitzaren personajeak, ez dakit zuen gandik atera diren, galderrek erabaki zuen bakoitza norri izango zen?
Ez dugu gogoan, erabaki bagendu nik azeteria eta ez dut ondo gogoan.
Nik gogoratzen marraztu genituela perfil biak, bi pertsonaienak, eta nik nire buran ikusten, eta bata zein bestean, gustatzen zaidan pila bat, gorpuztu nahi nuen bata zein bestea, iruditzen zaizkidan oso
biak oso
gozokitzuak, oso hori da, oso... interpretatzeko. Baina gero bai ustut galderrek hartu zuela erabaki azkenean, eta nik ustut horrela hasi dela, eta nik orain ez nituzke alderantziz ikusitu.
Ez
zaitut zirkusten erantzazu bezala, eta nik armele bezala. Hasi era nola izan balitz, pues igual bai, baina orain ez dago zera bueltarik.
Bueno, gaur orduan, behatziterrietan, oian ederren aukera oso polita, Morbus Operandi lanaz gozatzeko, ez dakit, gonbidapena luzatu edo jenteari zer esango zenieke hurbiltzeko?
Mm-hmm. Bueno, ba, plan ederra dela, ez? Bokata bat jan, eta behitu hemen badute... Zean da, libretoa, eta gure zuzendari eta idazle Maite jartzen du esaldi bat, eta esaldi honekin, aber norbait animatzen den. Guztiok, guztion aurkako guda sozial la deklaratzen da hemen. Sineste zina den, gauza bakarra da mundu zure hau, oraindik zutik irautea. Ba, mundu zure hori zutik irautea ikusi nahi baduzue, ba, etorri oian ederrera.
Ba, gonbidapen honekin amaituko dugu, esan bezala, 9:30etan Gasteizen, oian eder Euskararen etxean, Morbus Operandi lanaz gozatzeko aukera, Ane Zabala, Aiora Serrano, eta Kalder Perezen testu eta zuzendaritzarekin. Eskerrik asko bioi, zebra bioi, berri emate gatik, urrengor arte.
Bai, agur.